jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Yves de Kermabon tha se uleksi në Kosovë do të ndihmojë në zbatimin e sondimit të ligjit. Në Maqedoni, pozita dhe opozita e kundërshtuan njëra tjetrën lidhur me raportin e Komisionit Evropian. Barack Obama emëroi fituesin e çmimit Nobel për fizik Stephen Chu për të udhëhequr Departamentin e Energjisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Shefi i misionit EULEX në Kosovë, Yves de Kermabon, deklaroi se bazë ligjore e misionit është aksioni për bashkët, dokument ky që është miratuar nga 27 shtete anëtare të BE-s, përfshirë edhe ato vende që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Këto komente ai bëri për të përditshmen Beograda se Danas. Ai më tutje theksoi se EULEX-i në Kosovë nuk është për të sjellë ligje, por që të ndihmojë në zbatimin e sundimit të ligjit në të mirë të të gjithë qytetarëve. Chicago. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama e ka emëruar fituesin e çmimit Nobel për fizikë Stephen Chu për të udhëhequr Departamentin e Energjisë në administratën e tij. Duke e shpallur këtë emrim, Barack Obama tha se administrata e tij do të jetë e përkushtuar për zhvillimin e formave të reja të energjisë për ta ndihmuar luftimin e nxehjes globale. Veprimtaria e ekonomisë së re të energjisë kërkon përpjekje të vazhdueshme të të gjithëve, pasi themeli i pavarësisë sonë energjetike është këtu në Amerikë, në fuqinë e erës dhe të diellit, në teknologjitë e reja dhe në inovacionet e shkencëtarëve të ndërmarrësve dhe të punëtorëve, tha Barack Obama. Kabul. Britania njoftoi se një ushtar i saj është vrarë në Afganistanin Jugor. Ministria e Mbrojtjes tha se pjesëtari i saj është vrarë nga zjarri armiqësor në Gereshk të provincës Helmand. Në këtë provincë, javën e kaluar, janë vrarë 4 ushtarë britanikë. Prej vitit 2001, në Afganistan, janë vrarë 133 ushtarë të Britanisë. Ankara. Afro 200 intelektual të Turqisë kanë publikuar në internet një kërkim falje për vrasjet masive të armenëve në luftën e parë botërore. Ky grup i akademikëve, i gazetarëve, i shkrimtarëve dhe i artistëve i është shmangur përdorimit të fjalës genocid në këtë kërkim faljeje, por ka përdorur shprehjen katastrofë e madhe. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp ka shkrime për kundërshtimet e vazhdueshme të politikës së Serbisë ndaj Kosovës së pavarur. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, pra, e përditshmja zëri thekson se politika e Serbisë ndaj Kosovës, e cila posjerash po viktimizon serbët e Kosovës, nuk është asgjë tjetër pos një mashtrim i madh i cili sipas gazetës gjithsesi do të zhbëhet në periudhën e ardhshme kohore. Në këtë rast e përditshmja zëri shtron çështjen se cili do të jetë çmimi për një politikë të tillë të gabuar dhe të dështuar e cila ka bërë dhe po bën që të psoj i të rajoni. Në këtë kontekst gazeta ka vënë pa se pavarësisht se shumë çka është ndërlikuar në procesin e njohjes së shtetit të Kosovës, fakti që Kosova tashmë është pranuar prej 53 shteteve anëtare të OKB-s e devalvon politiken serboruse rreth Kosovës. E përditshmja zëri thekson se llogaritë për politiken e gabuar, e cila tashmë ka nisur të fryhet si flusk sapuni me perspektivë reale të shpërthimit, duket që ka nisur të shkojnë Beogradit dhe atë, siç thekson gazeta, në shumë tema dhe çështje. Njëra ndër to është gjendja ekonomike dhe sociale në Serbi, e cila nuk ka shënuar përmirësimin e premtuar në fushatën për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 11 majit, ndërsa gjithë storia e famshme për partneritetin strategjik me Rusinë në fushën e energjetikës ditëve të fundit ka dalë në shesh si një pazar i keq, ndërsa e tëra kinë se është bërë në emër të kundërshtimit të pavarësisë e Kosovës, thekson një distjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Fatmir?
Është thënë se njëri nga synimet e institucioneve të Kosovës është integrimi evropian. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot duke vlerësuar këtë çështje ka vënë dukje se Bashkimi Evropian nuk do t'jap shumë përparësi Kosovës, e cila ende i ka rresorët kryesorë si drejtësinë, policinë dhe doganat në raport varësie me ndërkombëtarët. Në këtë kuptim, gazeta thekson se autoritetet kosovare duhet punojnë jashtëzakonisht dhe t'japin dëshmi bindëse për punën e tyre në mënyrë që në raportet e ardhshme të progresit të Komisionit Evropian të njihet kontributi kosovar dhe të ketë një barazi në trajtimin e shtetit Kosovës në shkallë rajonale. Gazeta thekson se në plot aspekte Kosova mund të jetë në nivelet para afërta të zhvillimit me shtetet fqinje. Një fakt ky që s'ka pse të fshihet dhe s'ka arsye pse Kosova të mbetet edhe më tutje një ishull ballkanik në kuptimin e integrimeve euroatlantike. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore për fund veçojmë problemet e medjave në Kosovë. Sipas gazetës, gjendja e medjave në Kosovë në përgjithësi nuk është në nivel të kënaqshëm, ndërkohë që edhe shkalla e pavarësisë së tyre editoriale mbetet diskutabile si pasojë e vështirësive financiare me të cilat ballafaqohen ato. Gazeta thekson se aspekti financiar i ngasjes për të bërë miqësor me qeverinë apo ndonjë qendër tjetër të fuqisë politiko-ekonomike është një faktor përcaktues i politikave editoriale në disa prej medjave të mëdha kosovare. Në këtë kuptim, e përditshmja koeditore ka vënë pas se shumica e gazetave me pak përjashtime ose i shërbejnë interesit qeveritar ose interesit të një partije të caktuar politike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sipas statistikave, varfëria në Kosovë është më e larta në rajon. Shkalla e varfërisë është 45%, ndërsa 15% e popullatës sipas këtyre të dhënave jeton në varfëri të skajshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Myteher Haskuka, përfaqësues i programit të kombëve të bashkuara për zhvillim, thotë se në Kosovë ka trende pozitive në aspektin e varfërisë të përgjithshme, por në aspektin e varfërisë ekstreme, në Kosovë ka trende negative dhe ka rritje të vazhdueshme.
Varfëria ekstreme nuk ka pas ulje në tërë vitet e kaluara, ku faktikisht ne kemi një farvitje 1 apo 2%. Që do thotë varfëria ku njerëzit vujnë prej urisë. Në varfrin relativ apo varfrin e përgjithshme, kena pas ulje, nikurat 5% apo 7%.
Si pas ti, shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë rezultati shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pashvilluar në Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve, si në aspektin infrastrukturor, ashtu edhe njerëzor, mungesa e politikave për të adresuar çështje sociale.
Tu bën pjesë edhe periudha e dëmtimit ekonomik në vitet 80, po edhe më përpara Kosova ka qenë njëra prej vendeve më të pazhvilluara në Jugosllavinë e vjetër, dëmet e lutës, po në përgjithësi ata që janë varfër faktikisht janë zakonisht njerëz që nuk kanë shkollim të mirëfillt, nuk kanë aftësi që të kërkohen nga tregu i punës.
Ndërkësa i përket statistikave të Bankës Botërore, llogaritësi në Kosovë rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për antar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Në anën tjetër, sa i përket shfrytëzuesve të familjeve të cilët marrin asistencë sociale në Kosovë, kanë një numër të madh të familjeve të tilla, të cilat janë të varura nga asistenca sociale. Këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bejxhet Gagjiqi thotë se në janar të 2008-s numri i familjeve me asistencë sociale ka qenë mbi 32.000, megjithsej 185.000 antar të familjeve. Ai thotë se ky numër i shfrytëzuesve të familjeve me asistencë sociale për periudhën janar korrik 2008 është zvogëluar për 2058 familje, si rezultati kontrolleve më efikase dhe zbatimit të kritereve të ligjit të skemës së ndihmës sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nesër në Prishtinë fillon festivali tradicional ndërkombëtar i filmit dokumentar për të drejtat e njerëzit. Festivali si vjem mbahet nën motën Një botë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bejxhet Shala, drejtues i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit, organizatë kjo e cila organizon këtë festival, thotë se ky festival tashmë ka arritur të jetë tradicional, ndërkaq edicioni si vjem zhvillohet me moton Një botë, ku kanë konkurruar për pjesëmarrje më shumë se 40 filma dokumentar nga e gjithë bota.
Ne kemi vënë përzgjedhje që ne kemi vlerësuar për shkakun se është më mirë ta shfaqim. Ne në këtë festival do të shfaqim 25 filma. Edhe me shtatometin shfaqet filmi cili vit e kaluar ka fituar çmimin e parë, don filmi 10 shkurti i vetëndosjes. Pastaj filmat vijnë nga vendet ku ka pasur shkelje drastike të drejtë njerëzit. Prej shtetit të Afrikës, të Azisë, të Amerikës Jugut, ka nga Serbia, edhe nga Bosnia, ka nga rajoni. Thjesht filmat që e çojnë një mesazh që e pasqyrojnë një realitet që ka ndodhur, që ka të bëjë këto me Kosovën, nga se këtu ka pas thuhet njëta zhvillime siç ka pas edhe në tjera ndoshta në format më të vogël.
Zoti Shala shton se në kuadër të festivalit do të shfaqen edhe 6 filma dokumentar nga Kosova, ndërkaq që ky edicion do të ketë një specifik tjetër nga edicionet paraprake sa i përket vlerësimit të filmave dokumentar që garojnë, si dhe do të përpiqet që të stimuloj prodhimin e filmave dokumentar në Kosovë.
Viti kaluar ka qenë vetëm listim, këtë vit ne do të ndajmë 3 çmime. Këtë vit Radio Televizion Kosova do të ndajë çmimin e RTK-s për filmin më të mirë dokumentar për studentët e Njerëzit, ndërkaq juria do të ndajë 2 çmime për filmin më të mirë dokumentar. Ne kemi menduar të jetë një projekt vendor dhe një ndërkombëtar. Edhe pse ne e kemi vurç mos ti tu javë prasi projektet vendore, mirë po thjesht mungon filma dokumentar. Ndoshta edhe i kemi ulë kriteret, ta thon për filma vendore, ti jam hapësi sa më tepër, mirë po ka shumë pak, nuk ka këtu interesim për të prodhuar filma dokumentar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 14 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Në një debat parlamentar, pozita dhe opozita në Maqedoni e kundërshtuan njëra tjetrën lidhur me raportin e Komisionit Evropian. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri për integrim evropian Ivica Bucevski u shpreh se Maqedonia është e përcaktuar që të integrohet në Bashkimin Evropian, ndërsa për këtë ka kapacitet të plot institucional, por edhe qytetar.
Vladata në Republikë Makedonia, za da pokaže inicijativa i da pokaže celosna sobstvenost na procesat në evropske integracije.
Qeveria Republikës së Maqedonisë që të tregoj iniciativë dhe përkushtim të plot drejt proceseve eurointegruese, me njëherë pas marje se raportit të Komisionit Europian ka përgatitur një analizë gjithëpërfshirëse për vlerësimet dhe rekomandimet e përfshira në raport dhe ka miratuar skicën për realizimin e rekomandimeve të Komisionit Europian, tha Ivica Bocevski, së vendës kryeministër për çështje eurointegruese. Por opozita vlerëson se qeveria nuk ka arritur të përmbush premtimet e saj sa i përket procesit e integrimit në Bashkimin Evropian. Deputeti Jani Makraduli nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë tha se qeveria ka prioritet reklamimin e saj në media se sa integrimin në Bashkimin Evropian. Ndërsa kryetari grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani tha se nevojitet konsenzusit të gjitha partive politike për të përmbushur kriteret për antarësim në Bashkimin Evropian, si që janë dialogu politikë mbajtja zgjedhjeve demokratike dhe harmonizimi ligjeve me standardet e EBS. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Yves de Kermabon tha se Uleksi në Kosovë do të ndihmojë në zbatimin e sundimit të ligjit. Në Maqedoni, pozita dhe opozita e kundërshtuan njëra tjetrën lidhur me raportin e Komisionit Evropian. Barack Obama emëroi fituesin e çmimit Nobel për fizik Stephen Chu për të udhëhequr Departamentin e Energjisë. Afro 200 intelektual të Turqisë kanë publikuar në internet një kërkim falje për vrasjet masive të armenëve në luftën e parë botërore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.